En þú er aldrei heyrði þú nokk tíman getið það að hafði menn lagst út frá litlu og verði helli þarna hjá litlu heiði uppjá
Ég var nú fullorðin þannig eða ég kom orðin tvítu þegar ég kom þannig í Mýrdalinn og ég man ekki hvað ég heyrði talað það ég heyrði talað jú, einhvern mann sem hefði komið heim á bæðar sem enginn kannaðist við En það kunna við staðir þá sögum mikið betur en ég og sjálfsagt að vilja á heiði, vilja frá heiði.
Já, en það nú ekki beint, þannig þarf aldrei það. En hvernig heyrðir þú þessu sögu?
Ég man hana svo ógreinilega, ég get eiginlega ekki sagt hana.
Þú manst kannski meira en þetta, það bara hefði komið ókunnugur maður og...
Ég held að Ársæll Sigurðsson, hann kennari eða skóla, sem var skólastjóri hérna við Austurbjörnsskóla, ég held að hann viti þetta mikið betur en ég. Já. Í þetta var eitthvað skilt tengda móður hans. Og mýrdalingar þeir kunna þetta við langt betur. En þetta var ekki langt frá heiði, ég man bara ekki hvaða bæri það, ég man ekki einu svona hvaða bæri það var.